Hyvää sunnuntaipäivää ja oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Tervetuloa Soinin helluntaiseurakunnan Jumalan palvelukseen. Puheenvuoroja tässä Jumalan palveluksessa käyttävät Inkeri Saarimaa sekä Maria ja Esa Hietanen. Musiikista vastaa Hannu Hietikko ja seurakuntamme kuoro. Alkulauluna laulamme laulun On Jeesus itse keskellämme. Tervetuloa mukaan myös kaikki Järviradion kuuntelijat. Pyydetään siunausta tälle Jumalan palvelukselle. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet kanssamme tänä päivänä. Kiitos, että siunaat yhdessä olomme. Siunaa jokainen kuulija. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitokseni hänelle tuo. Minun mielessäni on soinut tämmöiset laulun sanat, yksi kauneimmista hengellisistä lauluista, että nimistä kaikkein kaunein on, nimistä kaikkein rakkain on, nimessä siinä voima on, se Jeesus-nimi on. Mä ajattelin, että kun meille jokaiselle on annettu oma nimi, ja kuka sen sitten vanhemmat tai kuka se on antanut, mutta mullekin on kuulemma isä antanut nimen. Mutta sitten kun mä ajattelin Jeesusta, hänelle annettiin nimi taivaasta. Siellä enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ja se on erikoinen tilanne, että Raamatussa on esimerkiksi Johannes oli myös semmoinen, jolle annettiin nimi taivaasta. Ja hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja sitä varten Jeesus tänne syntyikin, että hän vapahtaa kansan heidän synneistään. Ja se, että meidän tulisi tulla tuntemaan tämä Jeesus-nimi, ei vain se, että se on meidän huulillamme, vaan että se oikein saisi vallata meidän sydämemme ja meidän elämämme ja meidän mielemme. Luther jo sanoi, että ihmisen kallein asia on tulla tuntemaan Jumala ja Jeesus Kristus, jonka hän on lähettänyt. Ja sitä varten Jeesus on tänne tullut, että hän on kantanut meidän syntimme ja että me todella tämä Jeesus saisi oikein syöpyä sinne meidän sydämeemme ja että me yhä enempi ja enempi kaipaisimme hänen yhteyttään ja hänen läsnäoloaan. Mikä on tässä ajassa kaikista tärkeintä. Ja Raamattu sanoo, että tätä Jeesus-nimeä on saarnattava kaikille kansoille. Jeesus-nimi on niin tärkeä, että se tulisi saarnata kaikille kansoille ja että yhä useammat ja useammat ottaisivat vastaan tämän Jeesus-nimen omaa elämäänsä. Raamattu sanoo myöskin, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Niin tärkeää on tämä Jeesuksen nimen voima, että kaikki tämä ajallinen omaisuus ja kaikki mitä meillä on, niin kaikki on toisarvoista sen rinnalla. Me muistamme, ja teillekin varmaan jokaiselle on tuttu sieltä Raamatusta tämä rikas mies, kun hänellä maa kasvoi hyvin ja hän huomaa, että nyt hänen aittansa käyvät liika ahtaiksi, että mitäs minä nyt teen. Ja hän päättää, että minä revin maahan ja rakennan uudet suuremmat aitat. Ja niin hän tekee, ja eikä siinä ole mitään. Se on ihan Jumalan siunausta meidän elämässämme, mutta se, että hän ei antanut siitä kunniaa Jumalalle, hän ei sitä huomannut, että kuka se sinne hänen pelloilleen sen kasvun antaa. Ja hän sanoo sielulleen, että syö, juo ja iloitse ja nauti lepoa. Mutta hänelle sanottiinkin, että tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ja tämä oli se tärkeä tekijä hänen elämässään, että hän ei ottanut huomaan Jumalaa ja hänen siunaustaan ja sitä pelastusta, mikä tulee Jumalalta. Mutta nyt me elämme vielä armoajassa ja meillä on jokaisella mahdollisuus yhä koko sydämisemmin elää tänä aikana, kun aika on rauhaton ja epävakaa, niin oikein kiinnittää katseemme tähän Jeesus-nimeen ja tämän Jeesus-nimen voimaan. Siinä on tänä päivänä se voima, joka on kansakunnille pelastus. Sitä ei tule mistään muualta kuin tästä Jeesus-nimen voimasta. Me näemme, kuinka vihollinen tekee työtään, mutta vielä on armon päivä ja saamme tulla hänen luokseen sellaisena kuin olemme. Meidän ei tarvitse itseämme parannella, vaan me saamme oikein odottaa häneltä, että hän antaa meille jotain sitä, mikä on taivaasta.
Sinun edessäsi painamme päämme, tuomme elämämme eteesi. suu. Sinun rakkautesi varan nyt jäämme. Olet armahtanut kadotetun. Sinun ihmeellisen ristisi juuren. Tuomme sydämemme sirpaleetkin. Saamme turvautua sylisi suureen. Sinä levätä saa syntisinkin. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yö unilevollinen. Hehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittain. Sinä suuri sekä salattu Herra, emme tunne kasvojasi. Olet johdattanut rakkaudellaan, tuonut sydämimme valoasi. Silti paljoakaan ymmärrät emme, vielä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksen. Joskus se tie.
Mulla on ajatukset ollut tänään Jumalan palvelijoiden elämässä ja siinä, tai uskovien elämässä ja siinä, miten Jumala käyttää asioita ja olosuhteita. Ja täältä luen Raamatusta tämmöisen paikan. Voitte miettiä, että missä tämä on tai kuka tämän on, tämän ylistyksen sanonut. Sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu. Hän pelastaa ja vapahtaa. Hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Tämä oli kuningas Darjaveksen ylistys. Mutta ennen tätä ylistystä täytyi tapahtua asioita. Muistatte jo, kenestä on kysymys? Danielista. Daniel menestyi ja hänestä sanottiin, että hänessä oli erinomainen henki. Ja muistatte hyvin tämän tarinan, jotakin sieltä poimin. Kuningas aikoi asettaa hänet muiden valtaherrojen päämieheksi, koska Daniel oli uskollinen työnantajalleen. Hän oli vilpitön ja rehellinen. Ja kuningas oli nähnyt sen ja hän oli ajatellut, että hän tekee hänestä päämiehen. No, muiden valtaherrojen ja satraapien mielessä nousi jotain muuta, koska he alkoivat valmistelemaan tuota salahanketta ja ne mietti, että miten ne saisi ton Danielin ansaan, mutta nehän ei löytänyt mitään vikaa Danielista, sen toimista ja työstä. Mutta sitten he muistivat sen, että Daniel rukoili, palvoi Jumalaa. Ja he saivat juksattua kuninkaan mukaan tuohon ovelaan juoneensa. He sanoivat kuninkaalle, ettei palveltaisi ketään muuta kuin sinua. Ja toi kuningas sokeutui jotenkin tästä ja hän ei muistanutkaan enää ystävänsä Danielia ja kirjoitti tuon kiellon ja säädöksen unohtaen Danielin. No, mitä teki Daniel? Hän teki niin kuin aina ennenkin. 3 kertaa päivässä hän menee siellä omassa asunnossaan yläsalissa polvillensa, rukoilee ja kiittää Jumalaa. Ja niinhän siinä kävi sitten, että kuninkaalle paljastuu tämä salahanke, mistä olikin kysymys. Olikin kysymys Danielin kaatamisesta. Eikä hän voinut enää peruuttaa. Muistatte tämän kertomuksen. Hän yritti peruuttaa, mutta ei voinut enää peruuttaa. Vaan hän joutuu sanomaan Danielille, että voiko sun Jumala pelastaa sut? Hän ei voi enää tehdä mitään. Mä oon miettinyt, että oli se aika erikoinen koetus Danielille. Miksi Jumala antoi mennä näin pitkälle, että antoi kokea Danielin kaikki ne kauhun hetket ja tunteet? Hänhän oli ihan ihminen. Että hänet heitetään nälkäisten leijonien luolaan. Ja mä mietin tätä, että hurjalta tuntuu Daniel, joka oli Jumalan palvelija, joka ei ollut pelkästään kysymys jostain uskonnon harjoittamisesta, vaan oli todellisesta yhteydestä Jumalaan. Vai oliko sittenkin juuri siitä kysymys? Jumalalla on eri tiet ja suunnitelmat. Hän rakastaa ja haluaa pelastaa kaikki. Mä uskon, että, tai ajattelisin näin, että Jumala antoi armon aikaa kaikille siihen asti, että Daniel heitettiin tuonne luolaan. Myös näille salahankkeen tekijöille. Jumalan kärsivällisyys ja rakkaus on niin ihmeellistä, että me ei voida sitä oikeastaan ymmärtää. Mutta Jumala antaa joskus, ja niin kuin me ollaan Raamatusta luettu, niin kärsimyksen koetella myös meitä uskovia, että hän voi näyttää jotakin. Jumala tunsi palvelijansa Danielin, ja Daniel oli oppinut tuntemaan Jumalan. Ja nuo rukousetket ei ollut pakkopullaa eikä uskonnon harjoittamista, vaan niissä oli kysymys todellisesta yhteydestä. Daniel ei meinannutkaan epäröidä rukoushetkeensä jatkoa, vaikka koko hänen uransa huipulla olisi ohi ja hän menettäisi henkensä. Daniel oli oppinut jotain äärettömän arvokasta. Ei ole kysymys tästä näkyvästä. Ei ole kysymys ihmisten maailmasta, vaan on kysymys Jumalan maailmasta. Daniel oli oppinut näkemään näkymättömiä. Joskus me ihmisinä ihmettelemme kärsimystä, tai ainakin minä. En tiedä, ootko sinä miettinyt. Miksi joku meidän läheisistämme joutuu niin kerta kaikkiaan äärirajoille? Silti Jumala on sama, joka rakastaa kaikkia yhtä paljon. Hän on kärsivällinen opettaja. Hän on kärsivällinen kutsuja totuuteen. Hän näkee kokonaisuuden. Hän näkee paljon, paljon enemmän kuin me pienet ihmiset voidaan koskaan nähdä. Hänen tiensä ei ole ihmisen tie. Tai samanlainen kuin me ihmisinä ajateltaisiin. Ehkä kerran taivaassa me ymmärrämme, mistä on kysymys. Jumala haluaa pelastaa. Ja kerran me lopullisesti voitetaan Jumalan kanssa, kun me pidetään kiinni Jeesuksesta. Ja jotenkin mä haluan rohkaista meitä kaikkia uskovia pitämään kiinni loppuun asti. Vaikka näyttäisi, että se sielun vihollisen hyökkäykset ja ne salahankkeet, miksi ne menee niin pitkälle? Miksi tässä maailmassa tapahtuu sitä, mitä tapahtuu? Me tiedetään, että miten Danielillekin kävi. Vaikka hän joutui kokemaan ne kauhun hetket ja sen antautumisen kuolemaan, niin tapahtui ihme. Jumala varjeli. Hän pelastui. Ja mä uskon, tässä on semmoinen, ainakin itselle tuli semmoinen valtava toivon sanoma, että kerran, vaikka miltä näyttäisi, me tästä tämän elämän rajan, kuoleman rajan yli astumme, me näemme ja koemme ihmeen. Jeesuksen veri. Tuo pelastus kestää. Danielin salahankkeen valmistajat joutuivat itse kokemaan sen, mitä he Danielille valmistivat. Herra, auttakoon meitä olemaan uskollisia elävälle Jumalalle. Pitämään kiinni loppuun asti. Tuli mitä tuli. Tapahtui mitä tapahtui. Lopuksi vielä luen Raamatusta rohkaisevia sanoja meille kaikille. Pietari kirjoittaa näitä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sille, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Hänen korvansa tarkkaavat heidän rukouksiansa. Ja toinen täällä. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
Taakse juoksivat vuodet ja päivät, nopeammin kuin kuvittelin. Niin paljon helpompaa oli valloittamaa, kun matkaan lähdin suuriin suunnitelmiin. Ajan hampaisin haaveeni jäivät, eikä paljosta kerskua voi. Kun täällä kaikki muu maahan tallautuu, vain yksi laulu yhä kirkkaammin soi. Etsikää nyt, etsikää Herraa, huutakaa nyt, kun taivas kuuntelee. Kuinka helposti aikaa tuhlamme roskaan, joka meitä kahlitsee. Etsikää nyt, etsikää Herraa, huutakaa nyt, kun vielä päivä on. Tartu elämään kiinni, nyt tai ei koskaan, huominen on tuntematon. Itke silloin, kun aika on surra, laula silloin, kun laulu on uusi. Ja kun polku tuo toisen ihmisen luo, anna rakkaudelle mahdollisuus. Avaa salvat ja lukkosi murra, jätä pelko ja selittely. Kun Jeesus kolkuttaa, saapu ovesi taa, ei meillä ole täällä muuta kuin nyt. Etsikää nyt, etsikää Herraa, huutakaa nyt, kun taivas kuuntelee. Kuinka helposti aikaa tuhlamme roskaan, joka meitä kahlitsee. Etsikää nyt, etsikää Herraa, huutakaa nyt, kun vielä päivä on. Tartu elämään kiinni, nyt tai ei koskaan, huominen on tuntematon.
Luen tästä Jumalan sanaa muutamia jakeita täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, siitä alusta, 3 ensimmäistä jaetta vaikka ensin. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä Johanneksen evankeliumin 3. luku alkaa näillä sanoilla, mutta oli mies fariseusten joukossa. Ja tämä sana viittaa tuohon edelliseen lukuun, jossa kerrotaan, että monet uskoivat Jeesuksen puhetta, mutta sanotaan, että mutta Jeesus itse ei uskonut itseensä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Vaikka monet ihmiset olivat kuuntelemassa Jeesuksen puhetta, niin valitettavasti valtaosa oli kuitenkin niitä, jotka eivät sydämestään halunneet lähestyä Jeesusta. Ja sitten sanotaan tämä, mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus. Eli Nikodemus oli tällainen vilpitön todellinen etsijä. Hän ei ollut niin kuin valtaosa ihmisistä, jotka eivät sydämestään halunneet lähestyä Jeesusta. Nikodemus oli toisenlainen. Hän oli vilpitön etsijä. Jeesus näki hänessä vilpittömän etsijän, joka halusi tulla kyselemään Jeesukselta näistä taivasasioista, siitä kuinka voi päästä taivaaseen. Ja sanotaan, että Nikodemus tuli Jeesuksen tykö yölle. Tästä olen kuullut jonkun puhuvan, että tuliko Nikodemus sen tähden, että hän pelkäsi tulla päivällä, koska ehkä hän pelkäsi toisia fariseuksia, niitä juutalaisia. No, voihan näinkin olla, mutta kun sanotaan, että hän oli kansan hallitusmiehiä, ehkä Nikodemuksella oli kädet päivällä niin täynnä työtä, että yö oli ainut aika, jolloin hänellä oli aikaa puhua näitä sydämensä asioita Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitten myöskin yksi selitys on tähän, että juutalaiset viettivät tällaista niin sanottua valvontayötä sen muistoksi, sen yön muistoksi, kun Jumala vei heidät pois sieltä Egyptin orjuudesta. Ehkä oli tällaisesta valvontayöstä kysymys, koska Jeesuskin valvoi, oli valveilla, kun Nikodemus tuli
No oli miten oli, mutta tärkeintä oli se, että Nikodemus tuli. Hän tuli Jeesuksen tykö ja hän alkaa puhua Jeesukselle. Ja Jeesus ei ottanut ollenkaan kantaa siihen, mitä Nikodemus sanoi tässä toisessa jakeessa, kun hän sanoi, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Ei kukaan voi tehdä näitä tekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus ei ottanut tähän asiaan ollenkaan kantaa. Jeesus tiesi, että tämä ei nyt ollut ollenkaan Nikodemuksen se todellinen syy, miksi hän oli tullut Jeesuksen tykö. Ei hän tullut vain sen takia, että hän oli tämän asian toteamaan Jeesukselle, vaan Jeesus menee heti asian ytimeen. Jeesus vastaakin hänelle ja sanoo, että totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus näki, että tämä oli Nikodemuksen tärkein kysymys, sydämen polttavin kysymys. Tämä, miten voi tulla uskoa, miten voi päästä taivaaseen, miten voi saada yhteyden elävään Jumalaan. Ja Jeesus oli tässä asiassa täysin ehdoton, kun hän sanoo, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Siinä ei ole mitään jossitteluja. Jeesus ei jättänyt mitään sellaista harmaata aluetta siihen Nikodemuksen pohdittavaksi. Että ikään kuin ihminen voisi olla jotenkin semmoisella harmaalla alueella, että ei oikein tiedä, että onko hän uskossa vai eikö hän ole. Ei, vaan Jeesus sanoo, että ellei synny uudesti, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, eli ei voi päästä taivaaseen. Joskushan meillä saattaa tulla sellainen ajatus, että ei sitä nyt niin tiedä sanoa, onko vai eikö ole uskovainen. Ja sellainen käsitys voi muodostua, että ihminen voi elää jollakin tavalla semmoisella harmaalla alueella. Ja varsinkin jos joku vähän jotakin Jumalasta mainitsee, niin sitä suuremmalla syyllä ehkä voidaan ajatella, että no ei sitä nyt niin tiedä. Vaikka elämä ei näyttäisi yhtään sitten siltä. Voi käydä niin kuin kävi sen erään isännän kohdalla, joka siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen. Ja joku sitten näistä sukulaisista kysyi tuolta emännältä, että miten hän mahtoi olla tämän isännän nämä taivasasiat. Niin tuo emäntä sanoi, että no kyllä se joskus aina hengellistä laulukirjaa selaili. No hyvähän sitäkin on varmasti selailla sitä hengellistä laulukirjaa. Mutta siihen, että pääsee taivaaseen, siihen tarvitaan paljon muutakin. Siihen tarvitaan nimenomaan tämä, mistä Jeesus puhui Nikodemukselle, tämä uudesti syntyminen, eli uskoon tuleminen, parannuksen tekeminen, syntiensä tunnustaminen ja hylkääminen. Ja sitten Nikodemus, tässä sanotaan, että Nikodemus sanoi Jeesukselle, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä. Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Nikodemus ajatteli heti luonnollista syntymää. Mutta sitten toteaa heti itsekin, että sehän on mahdottomuus. Eihän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä. Ja sitten Jeesus vastaa. He käy tätä keskustelua. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle. Joka ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli Jeesus puhuu koko ajan Nikodemukselle tästä sydämen pesemisestä puhtaaksi Jumalan hengen ja sanan kautta. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan sovintoverellä. Jeesus koko ajan on tässä aiheessa. Ja tuolla Tiituskirjeessä Paavali kirjoittaa Tiitukselle 3. luvussa tällä tavalla, että mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja tästä uudesti syntymisen pesosta, josta Paavali kirjoittaa Tiitukselle, tästä uudesti syntymisen pesosta, eli sisimmän pesemisestä puhtaaksi, myöskin Jeesus puhui Nikodemukselle, kun hän sanoo, että joka ei synny vedestä ja hengestä ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja sitten täällä samassa Johanneksen 3. luvussa tämä keskustelu jatkuu. Jeesus sanoo, mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Se ihmisen syntinen luonto, sehän ei muutu. Sitä ei voi ihminen itse muuttaa, eikä se muutu, vaan tarvitaan kokonaan uusi ihminen. Sydämen muuttuminen, uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen. Vanhaa elämää on turha ollenkaan yrittääkään paikkailla millään tavalla. Se on vähän niin kuin semmoinen perstunut pyörän kumi, että jos sitä alat paikkaamaan, se repeää toisesta kohtaa. Saat paikan johonkin, toista kohtaa repeää paljon pahemmin. Ja näin on käy silloin, jos me yritämme paikkailla sitä vanhaa, syntistä elämäämme, syntistä luontoamme omin voimin. Se ei kerta kaikkiaan onnistu. Tarvitaan uusi. Se, mitä Jumala saa tehdä meidän sydämessä ja elämässä. Kokonaan uusi ihminen. Sitten Jeesus vielä tässä 8. jakeessa hän sanoo, tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Mehän tiedetään, mitä tuuli saa aikaan tuolla luonnossa. Tuulen vaikutus, se näkyy siellä. Puut huojuu ja roskat lentää ja aallot nousee tuolla järvellä, jos ei järvi saa tulemaan jäässä. Ja tässä Jeesus tuo esiin, että näin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Sitä ei pysty järjellä selittämään, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen tulee uskoon, uudesti syntyy. Mutta sen muutoksen vaikutukset näkyy aina ihmisen elämässä. Ihminen ei voi jäädä harmaalle alueelle. Ei voi olla sellaista tilannetta, ettei tiedä oikein, onko vai eikö ole. Ne vaikutukset, uudesti syntymisen vaikutukset, sen muutoksen vaikutukset, ne näkyy niin kuin tuulen puhaltaessa tuolla luonnossa. Sen vaikutukset näkyy. Ja sitten Jeesus täällä puhuu, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaiselle, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten tämä valtavan tuttu Raamatun jae, jonka me osaamme varmasti ulkoa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus puhuu tässä evankeliumin hyvin ymmärrettävällä tavalla Nikodemukselle. Hyvin ymmärrettävällä, yksinkertaisella tavalla. Eli Jeesus tuo sen asian ytimen tässä esiin, että vain usko Jeesukseen, Kristukseen pelastaa ihmisen. Ei ole mitään muuta tekijää, joka voisi pelastaa. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeä. Tämä on mahtava sana minusta, kun sanotaan, että Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa. Joskus näistä uskon asioista saattaa tulla sellainen käsitys, että se on sellaista tuomion sanaa. Ja ihmisiä tuomitaan, julistetaan evankeliumia. Mutta kysymys ei ole siitä, kun Jeesus tuli maailmaan. Ei hän tullut sen tähden, että hän olisi tullut tuomitsemaan ihmistä. Ei hän tullut sitä varten, vaan hän tuli sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi, pääsisi synneistä vapauteen ja saisi iankaikkisen elämän. Ja ihminen, joka hylkää tämän evankeliumin sanan, hän on itse tuominnut itsensä. Ei siihen tarvita toisten ihmisten tuomioita, eikä siihen meillä kenelläkään ole valtaa, ja onneksi ei olekaan. Emmekä sitä haluakaan tehdä. Mutta joka hylkää evankeliumin Jeesuksen sanojen mukaan, Hän on itse tuominnut itsensä. Ja kun mä ajattelin tätä tuttua Raamatun tekstiä, niin tuli tämä ajatus hyvin voimakkaasti juuri tästä uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Jälleen havahduin oikein tähän tosiasiaan, että miten onkin kaikkein tärkeimmästä asiasta kysymys ihmisten elämässä. Että ihmiset vois uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Se on tärkein asia. Sitten vasta kaikki muu sen jälkeen. Ja minä uskon näin, että tätä asiaa meidän tulee teroittaa myöskin tänä aikana ihmisille, niin kuin Jeesuskin tätä teroitti ja teroittaa yhä täällä Raamatun sanassa. Pysäyttää ihmisiä, jotka kulkevat ilman Jumalaa. Pysäyttää tämän tärkeimmän kysymyksen äärelle, tämän uudesti syntymisen kysymyksen äärelle. Se on se kaikkein tärkein, minkä tähden, koska ilman sitä kukaan ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Niin tärkeästä asiasta on kysymys. Meillä on mahtava evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tänäänkin tämä evankeliumi on kaikunut täällä näiden laulujen ja todistusten kautta. Se on mahtava sanoma Jeesuksesta. Se on rakkauden sanoma jokaiselle ihmiselle. Kenenkään ei tarvitse mennä kadotukseen. Ei ole pakko mennä, jos ei halua. Mutta ainut tie taivaaseen on Kristus, Jeesus, tuo Jumalan uhrikaritsa. Meidän edestämme uhrattu Golgatan ristillä. Ja tänäänkin on Jeesuksella tuo vastaanotto auki. Tänään saamme tulla sellaisena kuin olemme, saamme tulla Jeesuksen eteen. Saamme pyytää, Herra, anna syntini anteeksi. Puhdista sovintoverelläsi minun sisimpäni, minun sydämeni. Jos et ole uskossa vielä tänään, tämä hetki voi olla se hetki, jolloin voit kokea uudesti syntymisen ihmeen sydämessäsi ja elämässäsi.
Ja nyt me rukoilemme tähän yhdessä lopuksi. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet valmistanut meille pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että jokainen ihminen, joka tahtoo, voi tulla ja ottaa tämän pelastuksen Jeesuksessa vastaan. Kiitos, että tänäkin päivänä voidaan uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Kiitos, että tänään voidaan saada varmuus omaan sydämeen ja sisimpään siitä, että olen Jumalan lapsi ja olen matkalla taivasta kohti. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista kuulijaa, joka tänään on ollut kuulolla tässä Jumalan palveluksessa. Kiitos, että jäät olemaan kanssamme. Nimessäsi. Aamen.
Kyyneleeni vieri, padot murtui sisältäin. Herran henki oli mua koskettanut näin. Luullut olin joutuvani tuskaan helvettiin. Olin sidottuna pahan valheisiin. Mut toisin kävi niin, valheen kahleet katkaistiin. Kuulin Herran sanovan, sua aina rakastan. Kättein hipiän, olen piirtänyt sut näin. Mä vierelläsi kuljen eteenpäin. Synnin sumu sokaissut, ol täysin elämäin. Luulin, että Herran tietä vaeltaa voi näin. Syöksyin syvään kuiluun, syöksyin synkkään pimeyteen. Luulin Jumalan jo minut hyljänneen. Mut toisin kävi niin, valheen kahleet katkaistiin. Kuulin Herran sanovan, sua aina rakastan. Kättein hipiään, olen piirtänyt sut näin. Mä vierelläsi kuljen eteenpäin. Herran tuli ihmeellinen puhdistaja on. Poistaa kaiken saastan, synnin väistyttävä on. Vaikka paloin niin kuin kuiva pensas roihuten, itse kulunut en tule samaseen. Mua hyljännyttän ei, työnsä päätökseen hän vei. Kuulin Herran sanovan, sua aina rakastan. Kättein hipiään, olen piirtänyt sut näin. Mä vierelläsi kuljen eteenpäin. Sinä yönä, Herra, muisti monet rukoukset, joita Herran alttarille tuoneet ihmiset. Uuden aamun ikkunasta sarastavan näin, kumpus itku nauru vuoroin sisältäin. Mua hyljännyt hän ei, työnsä päätökseen hän vei. Kuulin Herran sanovan, sua aina rakastan. Kättein hipiään, olen piirtänyt sut näin. Mä vierelläsi kuljen eteenpäin. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömeni. Vain luona ristin hiljaa vartoin. Saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvä. On täällä onnekkainkin elämä. Pois rientä hetket onnen päivien. Vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yön. Ja sydän tuskan täytämänä lyön. Kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää, hän yksin luon ainoa. Vain Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa. Ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain. Hän työntää myrskyn, kun on sain. On luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu. Ja pärlyportit mulle avautuu. On luonain hän, kun jätän tämän maan. Ja isän kotiin mä muutan ihanaa.